Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юры Дракахруст, а так само гость нашей сегодняшней гуторки – это доктор политических наук, керовник белорусского проекта британского доследного центра Chatham House Рыгор Остапенья. Рыгор, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это черговое доследование, черговое опытание, якое Chatham House провел наприкінці студзеня на початку лютага. Апытанне было, як звычайна для гэтага даследнага цэнтру, праведзенае сярод гарадскога насельніцтва Беларусі онлайн-метадам. Тэмамі, фактычна, гэтым разам даследаванне было сфокусаванае вакол двух тэмаў. Адна – это канстытуцыйны рэферэндум, і другая – гэта стаўленне да магчымай гіпатэтычнай вайны ва Украіне. Ну, самыя вострыя тэмы гэтага году. Рыгор, вот які, што можна сказаць пра апытанне, наконт пра адказы на пытанне пра рэферэндум? Вось нагул, наколькі цікавы рэферэндум гарадскім беларусам, вашым рэспандэнтам? Якая іх частка гатовая на яго ісці? Якая вот тады, калі апытанне праводзілася, казала, што пэўна не пойдзе, а якая, ну, так вагалася.
Добра, дзякую всім вялікі за тое, што глядзіце, дзякую вялікі за запрашэнне. Я пачну пэўна з лічбаў. У нас выходзіць так, што 50% дэкларуе тое, што збіраецца ісці на рэферэндум, 30% кажа, што не пойдзе на рэферэндум, і 20% ухіляюцца ад адказу. То бок, у прынцыпе, мы можам сказаць, што у нейкай ступені рэферэндум людзям цікавы. Да? Можа быць, не сам рэферэндум, для іх просто цікава магчымасць палітычнага ўдзелу нейкага, але, у прынцыпе, беларусы збіраюцца ўдзельнічаць у гэтым рэферэндуме, і, у прынцыпе, гэта адпавядае таму, што і дэмакратычная апазіцыя заклікае ісці на гэта галасаванне і лічыць важным як бы, браць чынны ўдзел у гэтым. Я думаю, што, канешне, гэта значна менш, чым было на выбары 2020 году. То бок на выбарах 2020 году там было 75-80% людзей прыходзіла на галасаванне, цяпер гэта будзе менш. І ўсё ж такі, я думаю, што калі мы кажам пра гэты рэферэндум, то я думаю, тут варта разумець, што ўсё ж такі людзям можа быць не так уж моцна цікавы сам рэферэндум, да, самі, што там запісана ў гэтых палажэннях канстытуцыі, сам праект канстытуцыі, гэтак далей. Але ў Беларусі сёння засталося вельмі мала інструментаў палітычнага ўдзелу. То бок, па сутнасці, для шмат якіх людзей прыйсці прагаласаваць на рэферэндум, каторы будзе фальсіфікавацца, ну, вось адна з нешматлікіх опцый, якая вось засталася ў сённяшняй краіне. Таму, у прынцыпе, людзі будуць ісці, зразумела, будуць наганяць таксама, то бок яўка значная на выбарах, не на выбарах, на рэферэндуме ўсё ж такі будзе.
Рыгор, а ці задавалі вы пытання, уласна, як людзі збіраюцца галасаваць? Ну, улада заклікае галасаваць так, заклікае галасаваць за новы праект, шэраг дэмакратычных сілаў, штаб Ціхановскай, каманда Латушкі заклікаюць практыкаваць, так бы мовіць, стратэгію двух крыжыкаў, это значыць рабіць несапраўднымі. Каманда Бабарыкі заклікае не галасаваць за, можна хоць два крыжыкі, хоць супраць, хоць не хадзіць на выбары, але толькі не галасаваць за. Ну і, дарэчы, ёсць шэраг людзей, арганізацый таксама, якія заклікаюць да байкоту. Так вот, скажам, з тых, хто хоча ісці, вы ведаеце, як яны збіраюцца галасаваць?
Я думаю, што тут усё ж такі даволі складана казаць пра гэта. Мы не задавалі на вопрос гэтае пытанне, таму што шмат у чым, шыркаючы на пачатку лютага, ну, не адчувалася гэтай такой велізарнай хвалі зацікаўленасці да гэтага рэферэндуму. І, адпаведна, мы баяліся, што мы атрымаем не да канца адекватныя дадзеныя пра тое, як людзі збіраюцца галасаваць. І мы думаем ўжо зрабіць, так сказаць, зразумець вынікі пасля референдуму, калі ўжо людзі пойдуць, прагаласуюць, і гэта мы можам тады больш дакладна адказаць, таму што ўсё ж такі мы таксама берем нейкую на сябе адказнасць, так што мы ўсё ж такі з'яўляемся тымі людзьмі, которые шмат у чым расказваюць людзям, што думаюць людзі. І нам бы не хацелася, чтобы мы прыйшлі бы, вось мы робім прэзентацыю 25 лютага, і мы скажам людзям, што яны думалі там 4 тыдні назад, і людзі как бы Но люди могли крыху изменить все ж таки свои.
Ясно, вы не хотите уплывать на их как бы волевыявление.
Да. Да.
Але что тычется как бы контексту, назовем это так. Вот насколько респонденты ведают, у чем как бы полягая проект новой конституции, у чем его новации, чем он отрознивается от теперешнего основного закона.
Да. Калі мы задавалі гэтае пытанне, мы задавалі пытанне, ці вы ведаеце, вы бачылі праект канстытуцыі, апісанне зменаў, да? То толькі чвэрць сказала, што яго бачыла. Гэта было на пачатку лютага. То бок гэта ў прынцыпе таксама ўсё ж такі неблагая лічба, зважаючы на тое, што гэта было на пачатку лютага, і зразумела, што людзі вот акурат у гэтыя дні, да, перад самым галасаваннем першыню можа шмат хто паглядзіць, што куды ж яны збіраюцца ісці і за што галасаваць. Таму, у прынцыпе, пакуль што на пачатак лютага ўсё ж такі было не шмат тых, хто ведае, пра што будзе само галасаванне. Ды і шыракаючы нават людзі, якія чыталі шмат разоў канстытуцыю, новую, абноўленую, да, ну там не да канца зразумела ўсё ж такі, пра што ідзе гаворка, то бок нават для самога бурана Александра Лукашэнкі, так, ўсё ж такі, ці то гэта канстытуцыя пра ўсебеларускі народны сход, ці то пра нейтралітэт, ці то пра сыход Лукашэнкі ў 35-м годзе, ну то бок досыць размыты сама канстытуцыя, вось гэта абноўленае. І таму, адпаведна, людзі часта не да канца разумеюць, пра што нагул ідзе гаворка, да? І, адпаведна, іх не зацікавлена таксама шмат, што как бы, вот, нема вось такого зацікавленасці ў грамадстве абмеркавання нейкіх канкрэтных палажэнь, да? То бок мы не бачылі нейкіх, в принципе, вялікіх дыскусій пра гэта. То бок, хутчэй, гэта проста адміталася, так, у публічнай гутарцы, так, напрыклад, што ўсебеларускі народны сход. Ну, зразумела, гэта не зразумела што. І таму пра гэта не размаўляецца, так? І шмат у чым усе размовы пра палажэнні канкрэтныя, ну яны не адбываліся ў грамадстве. Ну не будзе ўжо беларусы сур'ёзна абмяркоўваць, што шлюб гэта там сям'я мужчыны і жанчыны. Ну то бок гэта просто впісалі, да? І как бы людзям не да канца зразумела, ну а што абмяркоўваць, калі проста
людзі... Вот паводле вас, ўсё ж такі вот вы закранулі адно з важных пытанняў, это фактично отмова от ну хотя бы имкнение до нейтралитету, имкнение до безъядерности. Это питание так само они хвалюют людей, не спорожают дискуссии.
Ну, например, мы про нейтралитет пытались несколько хвалить уже запор, и про нейтралитет у нас завсёды есть выразный отказ, что белорусы хотели, как бы он имкнение до нейтралитета засталось в белорусской конституции. То бок гэтыя рэчы як бы больш-менш ясныя, яны пабудаваны на нейкім кансэнсусе, што не трэба ўводзіць нейкія новыя дзіўныя канструкцыі, которые, напрыклад, цяпер ёсць у канстытуцыі, што з Беларусі ніхто нападаць не будзе. Хоць зноў жа ж мы бачым самі, да, што как бы пагроза гэтага насамрэч ёсць, як бы і в прынцыпе гэта цалкам можа змяніцца. І нават Владзімір Макей, які зусім недавно праводзіў прэс-канферэнцыю, што расійскія войскі зараз выходзяць з Беларусі, а на наступны дзень аказваецца, што беларускія войскі насамрэч застаюцца, то бок мы бачым тое, што нават унутры сістэмы людзі ўзроўня міністра не ведаюць, што адбываецца ў краіне, і адпаведна не зразумела, што будзе апісана ў канстытуцыі, усе думаюць, ну так яе можна парушыць. І адпаведна таму і немає велізарнага такого захаплення, там зацікаўленасці ад абмеркавання гэтага, бо все разумеюць, што мы насамрэч ствараем нейкі пусты дакумент. Мы
а вось ідзем... вы ўжо прыгадалі ўсебеларускі народны сход. Вот як бы народ, той самы народ ставіцца да гэтай навацыі. Я памятаю, што Чатэм Хаус летась напярэдадні чарговага ўсебеларускага сходу якраз рабіў даволі падрабязны, у вас там быў вялікі блок пытанняў пра этот ўсебеларускі народны сход. І от калі параўнаць веду пра ўсебеларускі народны сход летась перад чарговым яго пасяджэннем і сёлета ў студзені-лютым.
Ну, у прынцыпе, стаўленне да ўсебеларускага народнага сходу агулам негатыўнае. То бок людзі не думаюць, што рашэннем ўсебеларускага народнага сходу трэба давяраць, не думаюць, што ўНС прадстаўляе беларусаў, не думаюць, што ўсебеларускі народны сход гэта нейкі эфектыўны спосаб дыялогу. У прынцыпе, агулам стаўленне да ўсебеларускага народнага сходу, я думаю, варта разумець праз прызму Лукашэнкі, што людзі ўспрымаюць гэта як проста нейкую забаўку Лукашэнкі. Ну і то бок людзі негатыўна да гэтага ставяцца, таму што яны, ў прынцыпе, негатыўна ставяцца да Александра Лукашэнкі. Што крыху змянілася, гэта тое, што цяпер, ўсё ж такі, калі мы пыталіся год назад, тады ўсебеларускі народны сход адбываўся, то бок ішла падрыхтоўка, там людзей нібыта вылучалі і так далей. Цяпер гэта как бы перенесена там на будучыню, да, што калісьці будзе. Таму таксама людзям не да канца зразумела, як будзе функцыянаваць. То бок, калі мы задавалі пытанне пра ўсебеларускі народны сход, у нас шмат так званых шэрага колеру. Да? Это шмат людзей, которые кажуць, што яны не да канца ведаюць пра сваё стаўленне, затрудняюцца адвесіць. То бок, это, я думаю, звязана з тым, што проста ну, людзі не разумеюць, пра што гэта такое нагу. То бок, што за ўсебеларускі народны сход, як туды трапіць, хто туды будзе выбіраць. Ну, то бок, агулам стаўленне да яго як бы такое негатыўнае, досыць шмат шэрага. Ну і заўсёды, калі мы задаем пытанні вось пра такія інавацыі, да, незразумелыя, то мы бачым, што насамрэч гэта дзеліць і нават людзей, каторыя з'яўляюцца прыхільнікамі Лукашэнкі. То бок нават гэтыя людзі, сярод іх ёсць людзі, каторыя не разумеюць, што адбываецца. То бок яны не разумеюць, навошта гэта рабіць, да? То бок мы сёння будзем таксама гаварыць пра вайну. Ну вось і, в прынцыпе, і пра УНС таксама падобная сітуацыя, калі мы бачым, што вось гэта вот фан-база Александра Лукашэнкі, яна не падзяляе ўсяго, да, і яны не да канца разумеюць, дзеля чаго гэта робіцца, дзеля чаго ўсебеларускі народны сход, дзеля чаго змены Канстытуцыі.
Ну, в гэтым сэнсе это так выглядае істотнае адрозненне ад референдумаў 96-го году, 2004-го году. Тады ўсе разумелі, пра што референдум і навошта. Бо так. Это было ўмацаванне ўлады Лукашэнкі, это было як бы працяг улады Лукашэнкі на вечна. Адні былі за гэта, іншыя супраць, але як бы все разумелі пра што. А зараз так выглядае, што як бы не вельмі ну, так. Не разумеюць.
Так, так, і то бок таму людзі не да канца разумеюць, дзеля чаго яны вот павінны мець нейкае меркаванне пра гэта, то бок навошта паглыбляцца ў гэта. Ну, і шчыра кажучы, можам сказаць шчыра, но як бы ну ідэя ў нейкай ступені ў тым, каб неяк умацаваць уладу Александра Лукашэнкі, яшчэ болей зацэментаваць. Ну, у грамадскім уяўленні цэментаваць ўжо больш няма куды. То бок, куды яшчэ цэментаваць? Ну, што цэментаваць? Ну, то бок, не так, паўната ўлады, яна ледзь не абсалютная. То бок, і адпаведна, больш чагось замацоўваць. Ну, пэўна, у грамадскім уяўленні, я думаю, тут ужо нічога няма.
Рыгор, вот падчас візіту ў Маскву недаўняга Лукашэнка там заявіў, што на референдуме жнівень 20-го году не паўторыцца. Ну, я разумею, вы не пыталі, напэўна, людзей кшталту, ці гатовы вы там адстойваць ваш голас, а можа і пыталі, падкажыце. Але можа ўскосна. Вот пацвярджаецца вашымі апытаннямі, ну, вот як бы градус, тэмпература грамадская высокая, ну, як яна была ў жніўні. Ці хутчэй не, чым так, і в этом сэнсе, магчыма, Лукашэнка і мае рацыю, што жнівень не паўторыць.
Так, мы акурат пыталіся у людзей, ці збіраюцца яны адстойваць свой голас у выпадку, калі яны будуць закладна ведаць, што выбары будуць сфальсіфікаваныя. І мы пабачылі тое, што там палова кажа, што нічога рабіць не збіраецца, але ў прынцыпе ёсць група людзей, которая кажа, там, у нас 13%, напрыклад, респандэнтаў кажа пра тое, што яны гатовы пісаць калектыўны звароты, што яны гатовы ўдзельнічаць у мінных акцыях пратэсту. Так? Ёсць нават там 7%, которые кажуць, што яны гатовы ўдзельнічаць у забастоўцы. Ёсць людзі, которые гатовы дапамагаць матэрыяльна. Тобак, гэта, канешне, лічбы. Я бачу сацыялагічныя дадзеныя за 2020 год, которые рабіліся летам. Канешне, гэтыя лічбы меншыя, чым у 20-м годзе. То бок яны, зразумела, меншыя. Тым болей, што цяпер узрост усё ж такі фактар страху. У тым ліку пры праходжанні як бы сацыялагічных даследаванняў людзі проста асцерагаюцца адказваць на вось такія прямыя пытанні, да, там яны ўспрымаюць іх вельмі сенсітыўна, і таму як бы яны не да канца шчыра могуць адказваць. Я думаю, што калі мы размаўляем пра магчымасць пратэстаў, я тут магу прарэкламаваць іншае даследаванне, даследаванне народнага пытання, яны літаральна вось пару дзён таму выпусцілі, і яно даводзіць думку пра каскадныя пратэсты, што шмат у чым беларускі вось пратэст, ён можа спалахнуць вельмі хутка, калі для яго будуць проста больш-менш прыязныя мовы, ну проста адсутнасць рэпрэсій. То бок мы бачым то, што ёсць нейкае ядро людзей, которых гатовы пратэставаць. То бок і калі ў іх з'явіцца гэта магчымасць, гэта ядро выйдзе. Калі іх выйдзе гэта ядро, за ім хутчэй за ўсё пойдзе больш людзей, калі будуць зножыць для гэтага ўмовы. То бок мы фактычна знаходзімся ў такім стане, калі як бы мы ведаце, як гармошка сцягнутая, як бы вот і в прынцыпе ну самкнулася да досыць маленькіх лічбаў людзей, которые гатовы цяпер нешта рабіць, але пры умовах в принципе, эта гармошка бы досыць хутка могла бы разгарнуцца.
І да яшчэ аднаго пытання, апытанне чатам хаус, гэта пра магчымую вайну Расіі і Украіны і пра гіпатэтычны ўдзел у ёй беларусаў. Ну, вот, наколькі я памятаю ранейшыя даследаванні і НСПД, і аналітычнай майстэрні, показывали, что, скажем, после 2014 года большинство белорусов подтримливали, ну, скажем, долучение Крыму до Российской Федерации, але первоважной большинстью выступали супрать уделу белорусских громадянов о войне, фактично в войне помеж Россией и Украиной, в войне на Донбассе. Вот як теперь, студень, лютый, сёлета, ставление белорусов до перспективы уделу белорусов в той или иной форме Ну, магчымай паўнамаштабнай вайне Расіі і Украіны зараз это як бы пытанне актуальнае, як ніколі.
Так, ну я думаю, што варта пачаць з таго, як беларусы агулам ставяцца да ЛНР, ДНР і так далей. То бок мы гэтага зараз не замірялі, таму што мы яшчэ жылі ў крыху іншай атмасферы, але я думаю, што выразна бачым мы па нашых даследаваннях, што вось гэтая колькасць людзей, которая пазітыўна ставяцца да падобных дзеянняў Расіі, яна зменшаецца. То бок у Беларусі ўсё менш людзей, напрыклад, лічаць, што далучэнне Крыма да Расіі было добрым рашэннем. Але што дакладна не змянілася, і тое, што вось мы дакладна цяпер замерылі, для тое, што беларусы хацелі бы, каб Беларусь займала нейтральную пазіцыю, яны лічаць, што магчымы ўдзел Беларусі ў магчымай вайне паміж Расіяй і Украінай гэта катастрофа для Беларусі. Беларусы не хочуць, каб беларускія салдаты туды ехалі. Так мы бачым, што в прынцыпе у гэтым сэнсе беларуская грамадства засталася тым же самым, да, беларусы не хочуць.
А якой долей, вот колькі беларусаў не хочуць, ну, гарадскіх.
Да, да.
Інтэрнатызаваных, скажам так.
Да, ну, напрыклад, калі мы задавалі прямое пытанне, вот, мы давалі людзям магчымасць пагадзіцца альбо не пагадзіцца з выказваннем, то ў нас выходзіла так, што ў нас 50, я зараз гляджу на экран, 56% казала, што Беларусь павінна займаць нейтральную пазіцыю. При тым, што 18% казала, што не павінна займаць. Да? То бок, все астатнія – гэта людзі, которые не змаглі адказаць. То бок, мы бачым, што… А калі мы задавалі пытанне, задавалі тезіс, да? Што Беларусь павінна падтрымаць свайго саюзніка Расію і адправіць ва Украіну салдат. Гэта падтрымала толькі 13%. То бок, гэта сапраўды вельмі малыя лічбы. І гэта зноў ж паўтаряе вось гэты тезіс, што таксама гэта… прыхільнікі Александра Лукашэнкі ў гэтым моманце раскалываюцца, да? Частка з іх как бы гатовы падтрымаць любую так падобную авантюру, которая ідзе, можа ісці ад Александра Лукашэнкі ці ад Расіі, але у прынцыпе там таксама няма такога, што яны все гатовы рвацца ў бой. То бок мы бачым тое, што беларускае грамадства, яно ў гэтым сэнсе досыць пацыфістычнае. Ну я думаю, што ўсё ж такі яно таксама абсолютно рационально в этом смысле. Так, что для Беларуси любой удел в этом, любое вот ожидание хоть с неким чином что-то на некий бок заработать, ну, это может быть правда катастрофично.
Рыгор, и опошнее питание такое тычется, может быть, больше контексту. На адрес опытания в чатом хаус гучыць даволі шмат крытыкі, прычым з розных бакоў. Ну, вось савецкая Беларусія і яе аглядальнік Андрэй Мухаводчык увогуле абвясціў вашае прозвішча сінонімам антынавуковых фальсіфікацый. Але і з другога боку, з пратэснага, скажам так, боку, апытанне чатам хаус вельмі часта папракаюць у некарэктнасці даследных працэдураў, прыватнасці ў няўліку таго вось самага фактару страху, запалоханасці беларускага грамадства, пра які вы самі зараз сказалі, так можа, как-то его трэба ўлічваць, можа быць, вы кепска яго ўлічваеце. Вогуле, што вы можаце адказаць вось на крытыку з двух, я кажу, з двух бакоў беларускага палітычнага спектра?
Ну, я думаю, что тут можно будет два отказа. Так? Один как бы навуковый, другий уже как бы по фактам. Да? Коли уже попробуем спочатку по-навуковому. Так? Все ж таки, варто разуметь, что ніводны навуковцы не спрячува наших дадзеных. То бок их хапая по розные баки баррикадов, и как бы, навуковцы не спрячуваются. Все у экспертной супольности ведают, что мы сапраўды показываем людям дадзеных загадзя, мы спробуем улічваць ідэі, мы слухаем розных людзей, мы публікуем все дадзеныя датасеты ў адкрытым доступе, каб людзі маглі пераправяраць, як мы робім гэта даследаванне. Мы зрабілі апошнім разам, то бок у папярэднюю хвалю. Дарэчы, мы пра гэта размаўлялі на канале «Свабода прэміум», калі ласка, падпісвайцеся. Мы якраз такі размаўлялі вось пра гэты фактар страху, што мы яго замеряем, і мы спробуем яго зразумець. Так? І калі мы кажам, ось у гэтай прэзентацыі мы таксама зноўжу на самым там першым слайдзе мы кажам, ну слухайце, у Беларусі ёсць страх. І то бок і мы ўвесь час імкнемся гэта падкрэсліваць. І пра гэта кажам, ну але пры гэтым мы ўсё ж такі бачым тое, што гэты страх не той, каторы, ведаеце, знішчаюся даследаванне. То бок ён просто его варто улічваць, его про гэта варто памятаць. Ну, але гэта, кажучы, про навуку, да? Ну, але по факту мы ж павінны разумець, што людзям жа ж не про навуку хочацца пагаварыць, а трэба как бы паставіць каля дзверей там каких-то, да, і сказаць, давай прасі прабачэння, да? То бок, про, калі казаць про адзін бок, про Андрэя Мухаводчыка, я не ведаю, я шыркачы яго ўжо ці не сустракаю, я не ведаю, адкуль яго такая любоў да мяне, якбы, што он прысвячае мне столькі ўвагі, але якбы, он любіць пра мяне часта узгадаць у сваіх артыкулах. І, канешы, таму боку вельмі не падабаецца, што нашы даследаванні яскрава паказваюць, што Александр Лукашэнка прайграў выбары 20-го года. Так, нашы даследаванні яскрава паказваюць, што большасць патрабаванняў пратэсту падтрымліваюцца большасцю беларускага грамадства. Так, зразумела, што для іх гэта з'яўляецца велізарным выклікам. Так, яны, калі Александр Лукашэнка не выйграў выбары, то чаму яна кіруе краінай, как бы, то гэта стварае шмат якіх складанасцяў для іх, да, то бок шмат хто спасылаецца ў сярод міжнародных лідараў, да. Мы ў прынцыпе, дарэчы, былі першыя, хто апублікаваў сацыялагічныя дадзеныя пра вынік выбараў 20-го году, і таму якбы нашымі дадзенымі часта аперавалі, калі казалі пра нелегітымнасць Александра Лукашэнкі. То бок гэта адна справа, да, што за Андрэем Мухаводчыкам. Калі казаць пра другі палітычны, так сказаць, бок Беларусі, ну, ўсё ж такі праблема ёсць для гэтых людзей з тым, што ў Александра Лукашэнкі ёсць 30%. То бок гэта заўсёды людзей бінтэжыць. То бок для іх вось гэта разуменне, што гэта не 3%, яно лічыцца такім некім выклікам, да, жыццёвым. То бок што рабіць, калі іх насамрэч 30%, а не 3. І адпаведна таму, якбы яны от шукаюць некае тлумачэнне сабе, да, што от што-то ў нас там не так, што што-то там не да канца навукова зрабілі. Ну, у прынцыпе, якбы тут якбы я нічога зрабіць з гэтым не магу. То бок гэта я проста павінен прыняць і досыць і гэта ў прынцыпе з'яўляецца абсалютна натуральным для сацыялогіі, што ўсё ж такі нашы лічбы не падабаюцца якбы людзям, таму што шмат у чым яны могуць супярэчыць іхнім уяўленням пра свет, пра жыццё і так далей. То бок мы проста можам якбы толькі з пакорай прыняць гэты факт, ну і працягваць казаць роўна тое, што нам паказваюць нашыя дадзеныя.
Ясна. Добра. Дзякуй вялікі, Рыгор. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як все ж таки беларусы прагаласуюць на референдуме, а таксама за наступнымі апытаннямі чатам хаус нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода». Дякую, да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.